Jau trešo reizi mēs tādu rīkojam, bet šogad zemnieku saime ir ienesusi tādu jaunu pieskārienu šim lauku dienām, atverot viņu lielās saimniecības, kas līdz šim faktiski apmeklētājiem nav bijušas pieejamas un arī nav ikdienā pieejamas. Ir šodien atvērtas gan tādas saimniecības, kas ir turismas, turistus uzņemošas turistu saimniecības, bet es ieteiktu tiešām šodien izmantot to iespēju, ka var paskatīties aizkulisēs lielajiem ražotājiem. Ir saimniecības, kurā ir paviesojušies 200 un 300 cilvēku šajās atvērtajās dienās, un tiešām tā, kad rindas ir stāvējušas un cilvēki tiešām grib redzēt un grib nogaršot un grib nopirkt gan ražojumus, gan izmēģināt kādu prasmi amatos. Un mēs esam saskaitījuši, ap 4000 cilvēki ir noteikti bijuši.